Азаттык тулкындарында сезне татар башка дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Шулай Мәскәү укучылары һәм аларның укытучылары тәҗрибә туплары өчен Оренбургга барган булса, Удмуртиядә татар һәм удмурт телләрен укытучылар осталыкка бер-берсеннән өйрәнә. Быел милли телләр укытыла башлауга 20 ел тулды. Укытучылар белән бергә телләр укытылган уку йортларында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижауда күп телле киңлектә туган телгә өйрәтү дип аталган 4-нче халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Ул республикада милли телләр, удмурт татар телләре шәһәр кысаларында укытыла башлауның 20 еллыгына багышлап оештырылды. Конференцияны республиканың мәгариф министрлыгы, укытучыларның белем күтәрү институты әзерләде. Башка еллардан аермалы буларак, быел ул ике өлештән торды. Аның фәнни өлеше башкаларның Кузибай Герт исемен йөрткән удмурт гимназиясында узса, укытучылар һәм тәрбиячеләр икенче көнне телләрнең кулланышы белән мәктәпләрдә һәм балалар чыларында танышты. Конференциядә катнашучылар татар теленең кулланышы белән Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында танышты. Конференциядә катнашучыларны бакчада гадәттәгечә татар һәм рус телендә сәламләп каршы алдылар.
Караптырмый бара еракка. Дуслар килгән безгә кунакка. Дуслык бит ул тормыш үзәге. Дуслык бит ул тормыш үзәге.
Ирлек. Здравствуйте. Добрый день. Же балалар бакчасы каршылый. Вас встречает детский сад номер 107.
Кунакларына бакча белән таныштыруны үзләренең горурлыгы милли музейдан башладылар. Анда кунакларына балалар белән татар теле белгече Ләйсәрә Ясыпова каршы алды.
Исәнсез, хөрмәтле кунаклар, музейга рәхим итегез.
Исәнсез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сез бакча каршында эшләп килүче милли бүлмәбездә. Бирегә безнең элекле бабаларыбызның тормышында кулланылган әйберләр. Әлеге экспонатларны без әти-әниләр белән һәм бакча хезмәткәрләре белән тупладык. Биредә безнең татар теле шөгыльләре һәм туган якны өйрәнү шөгыльләре уза. Килгән кунакларыбызны без иң беренче музейга чакырабыз.
Музей экспонатлары белән сезне үзебез таныштырабыз. Музей кесекендә самовардан, сыкыда утырып, йемерләреннән, обычмакта мөндәрләр тыгын.
Бу тимер учук ул авыр, а бу учукны кумая белән җылытканнар.
Малайлар кызлар музейдагы экспонатлар турында сөйләделәр. Аларның кулланышы хакында да татар һәм рус телендә аңлатмалар бирделәр. Һәм музейда урнаштырылган туку станогында эшләп тә күрсәттеләр. Өлкәннәр кызчыкның бик оста итеп эшләвен кызыксынып күзәтте, әмма үзләрен сынап карарга теләүчеләр табылмады. 116-нче бакчадан татар теле белгече Рәсилә Гатаулина сабыйларның туган телләрендә матур итеп аралаша белүләрен билгеләп, китапларда бүләк итте.
Сез бик матур итеп сөйләшә беләсез икән.
Рәхмәт. Республика укытучыларының белемен күтәрү институтының удмурт филологиясе һәм милли телләр кафедрасы мөдире Андрей Климентьев башта удмурт бакчасында балалар белән танышуын, хәзер татар бакчасында сабыйларны тыңлап, һәр бакчаның үзенчәлеген билгеләде.
Есть и отличия, и общее, конечно же, оба сады с разными этнокультурными компонентами, но их объединяет единое российское образовательное пространство, то, как содержание наполнено в детских садах, это, конечно, одинаково, но в каждом детском саду есть свое еще этнокультурное лицо. Он сразу визуально узнаваем. Если мы даже не услышим удмуртскую речь, мы заходим, мы видим, что это детский сад с удмуртским этнокультурным этноязыковым компонентом. Мы зашли в 107 детский сад, мы сразу же видим, что здесь приобщают детей к татарскому языку и татарской культуре. Самое главное, языки звучат, дети говорят на своих языках и играют на своем языке, на сцене играют, и это очень радует.
Иң мөһиме, балаларга мәктәптә туган телендә белем алу өчен мөмкинлекләр булуын аз сызыклап, бакчаларда сабыйларга милли тәрбия бирүне киңрәк җәелдереп җибәрүгә игътибарны арттыру кирәклегенә дә басым ясалды. Шулай ук бу юнәлештә альтернатив ресурслар табарга һәм бу эшкә киң җәмәгатьчелекне җәлеп итәргә кирәклеге дә билгеләнде, диде Андрей Климентьев.
Для этого очень важно, во-первых, изменить в людях понимание функционирования языка. И очень важно, чтобы в городе создавать этноязыковые площадки как внутри школы, как и вовне школы. У нас ресурсы есть. Это и Дом дружбы народов, это национально-культурное объединение, это дома детского творчества нужно использовать для создания этноязыковых, этнокультурных площадок.
Милли телләрнең куллану даирәсен киңәйтү өчен балаларны гореф-гадәтләребез, милли уеннарыбыз нигезендә тәрбияләргә умтылалар. Бакчада моңа игътибар зур. Гореф-гадәтләребез бала күңеленә ныклап сеңеп калсын өчен. Бу эштә әти-әниләр, әби-бабайлар да актив катнаша. Кунакларга балалар аулак өй күренешен әзерләгән. Well, балалар чыгышларын каратына калмады экенләр. Алар белән уеннарда да катнашты. Жау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасыннан татар теле белгече Рәсилә Тәүлина әлеге бакчаның сабыйлары туган телебездә бик яхшы сөйләшүләрен, тәрбияче сорауларына аңлап җавап бирүләрен ассызыклады.
Биредә балаларның матур итеп җырлаулары, шигырьләрен дөрес сөйләүләре, татар авазларын дөрес итеп әйтүләре бигрәк тә нык ишады. Алар үзләре генә түгел, бу бәйрәмдә әбиләрне дә җәлеп иткәннәр. Димәк, ата-аналар белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Монда практик эшләр бик кирәк дип уйлыйм. Үзебезнең Казандагына кайнаганча, кешедән берне күргәч, нәрсә дә булса алып кайтасың. Икенче төрле эшләргә дәрт туа. 107-нче балалар бакчасы ачылганга мин бик нык ишад, чөнки алар безнең эшне дәвам итәләр.
Бакчада практик ачык дәресләр татар теле укытучыларын да сукландырды. Бакча инҗи бертекләре дип атала. Бу сабыйлар милләтебезнең дәвамчылары дип ишана укытучылар. Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбе татар теле укытучысы Фәридә Кашапова ата-аналар сөйләшеп, бу балаларны бер сыйныфка илтсеннәр иде. Төрле мәктәпләргә киткән очракта әлеге малайлар кызлар югалачак дигән фикерен җиткерде.
Мин үземне инҗи бертекләре арасында утырганда әйтеп хис иттем. Бу балалар чынлап та инҗи бертекләре, татар халкының киләчәге. Бу балалар алга таба татар классларына барасы балалар.
Димәк инде менә хәзер сез бу балаларны күреп, сезнең сыйныфларга чи балалар итеп караганыгызды.
Шунысы кызганыч, бу балалар төрле мәктәпләргә таралачак һәм аларда югалырга мөмкин. Шуңа күрә бу төркемнең ата-аналары бергәләшеп сөйләшеп, аларны гимназия яки якын тирәдәге мәктәпкә бер сыныфка бирсәләр, әйбәтрәк булыр иде.
Шушындай практик аралашуларда туган телләрне өйрәтүдә яңа алымнар белән таныша укытучылар. Бу аларга дәресләрне байытырга да мөмкинлек бирәчәк. Ижау шәһәр 55-нче мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Бу конференциядә бик күп кенә яңалыклар алабыз. Чөнки монда татар, удмурт телләрендә генә түгел, чит илләрдән дә катнашучылар, Франциядән, Польшадан бар иде. Шулай ук Сибирь якларыннан килгән докладдан чыгыш ясаучылар, заочный турда катнашучылар бар иде. Бу чынлап та үз эшеңдә генә койну түгел, ә күп итеп үзеңә белем өстәү, яңа методлар алуга бик зур йогынты ясый.
Сез татар телен укытасыз. Димәк, үз татар телендә яисә рус телендә чыгыш ясарга кирәкме? Удмурт теле укытучылары шулай ук үз телендә, туган телендә чыгыш ясыймы? Менә бер-берегезне аңлашу ничек?
Әгәр дә секцияларга бүленгән чакта татар телләре генә булган вакытта без татар телендә чыгыш ясыйбыз, башка милләт вәкилләре булган вакытта рус телендә чыгыш ясыйбыз. Шулай ук башка секцияләрдә дә кайбер авылдан килгән укытучылар удмурт телендә чыгыш ясадылар, ә шәһәрдән килгәннәре рус телендә чыгыш ясыйлар.
Аңлашу өчен барыбер барьер бит инде.
Аңлашу өчен русча сорау бирәбез һәм алар безгә шулай ук русча тәрҗемә итеп аңлатып бирә алар.
Финно-угыр культурасы һәм татарлар культурасы бит инде. Тәрбияләрдә дә аермалары бардыр, чөнки төрле культура халкы. Ә урталыклары бармы?
Һәрбер милләтнең үз культурасы, ләкин һәрбер милләтнең бит төп максаты чын кеше тәрбияләү. Шуңа күрә һәр милләттә дә үзенчәлекле яклар бар. Һәр милләттә дә тәрбиягә басым ясау. Ләкин гомумләштергәндә барыбызда да бер максат тәрбия бирү максаты.
Нинди булса да үзенчәлекләрен үзегезнең эшегездә алдык бармы һәм нәрсә алар идегез?
Үзенчәлекләре бар, менә бик күп кенә уйнау методлары, ярышлар төрлечә күрсәттеләр. Шулай ук удмурт телендә генә алып барыла торган ярышларны да бик кызыклы итеп күрсәтте, сөйләделәр. Һәм менә дебат дип аталды инде, бик күңелле, бик кызыклы. Безнең татар балаларында да шундый нәрсә үткәреп карарга мөмкинчелек дигән уй фикер килеп утырды.
Милли тәрбия бирү, республикада яшәүче халыкларның сәнгате белән таныштыру дәрестән тышта алып барылырга тиеш. Балаларның нинди дәрәҗәдә милли уеннарда катнашуы, өстәмә белем бирү тармагы хезмәткәрләре өчен дә бик нәтиҗәле булган. Сарапул шәһәреннән халыклар уеннары түгәрәге җитәкчесе Надежда Батуева белгечлеге буенча режиссер түгел. Милли уеннарны сәхнәләштерергә теләп күптән уйланып йөргән. 107-нче бакчада алган тәҗрибә аңа зур ярдәм итәчәк.
Увидела, как можно сценически представить эти народные игры. Потому что я, как не режиссер, не могу это представить на сцене. Вот тут вот я увидела и очень хочу выразить большую благодарность.
107-нче бакчага тәҗрибә тупларга, биредәге милли тәрбия эше белән танышырга еш киләләр. Әлеге очрашудан бакча хезмәткәрләре үзләре дә эшләрен байыту өчен күп нәрсә алган. Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Үзебезнең эшебезне бүтән төбәктән килгән милләттәшләребез белән тәҗрибә уртаклашу була. Үзебезнең эшебезне балалар иҗатын, үзебезнең бәйрәмебезне, тарих хөдәтләребезне, елларыбызны бүген кунакларыбызга күрсәттек. Һәм инде без бу конференциядан үзебез дә бик кынагать. Конференциядә бик күп кенә чыгышлар, кызыклы ишетелде. Күп кенә дидактик материаллар, китаплар да алды.
Шушындый конференцияларның нәтиҗәсе буларак ел саен махсус китапларда чыгарыла. Педагогический родник, педагогика чишмәсе җыентыгында татар теле укытучыларының да мәкаләләре урын алган. Быелгы җыентыкта уңышка ирешкән татар удмурт телләре укытучыларының фото галереясы да урын алган. Алар милли телләрне укытуда күпләр өчен үрнәк мөгаллимәләр.
Ишылдан яңалыклар белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Сез Азатлык радиосын